Kepler Agatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 18-nji oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsa nanyň urgan tanış edýär. Abbasa saylawlarynyň öňündäki soňky 2.5 hepdesine tapkyr 3 günni 4 statda kampaniýa ýygnanşyklaryny geçirip, prezident Donald Trump bar güýjüni tiýjeýär diýip onuň sözçüsi 17-nji oktýabrda aýtdy. Trump 17-nji oktýabrda Michiganyna we Wisconsinyna geçirilen ýygnanşyklarda çykyş etdi we indiki kampaniýa çäresini 18-nji oktýabrda Nevada-da, 19-nji oktýabrda bolsa Arizona-da geçirmegi planlaşdyrdy. Bu 4 statyň arasynda onuň 2016-njy ýylda gadanan ýeňişini gollaw berenleriň käbiri köp sanly pikir sorumlaryň maglumatlaryna görä indiniň demokratik bäsdeşi Joe Biden-i gol ýapýar. Prezident Trump'ın beyli kıssaklı yağdayda saylaçları ile duşmak planı 3. noyarda geçirilecek saylaçlarda has köp kollukçu yığınamağı maksat ediniyar. Trump, Michigan'ı medyanın uruş temalarına ve demokratlar tarafından dolandırılayan Aktam'ın getirecek zatlarının korkmak meselesine ünsü çekti. O demokratların Amerikan tarihini yok etmek, Amerikan kımmatlıklarını süpürü ayırmak ve Amerikan yaşayış durmuşunu yok etmek isteyenliğine etti. Biden 17. oktyabrda kampanyanın izinden deyinceldi. Yönü 18. oktyabrda Demokrat Carolina'da bir çare geçirmeyi planlaştırdı. Ermenistan ile Azerbaycan Dağlı Qarabağ sirtindäki sögüşi togtatmak üçin 18-nji oktýabrda güýje giren ýaraşygy güýje girenden bir näçe sagat soň bolup ýene bir-birini aýplady. Ermenistanyň Gorunmuk ministrliginiň metduat sekretary 18-nji oktýabrda ýerden düşman tarapyndan raketa we topoklarynyň atylanlygyny aýtdy. Biraz soň Azerbaýjanyň Gorunmuk ministrligi ermeni güýçlerini sögüşýän taraplary bölýän ara gatnaş liniýasyny artilleriýa we minomet oklaryny atmakda aýplady. Bu aýplamalar Ermenistan bilen Azerbaýjanyň biraz öň täze ýaraşyk barada alalaşanlyklaryny aýdyp 17-nji oktýabr güni giýişlik iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin web sahypalaryna bir meňdeş beýannama çap etmeginiň ýygnanyna gawat geldi. 27-nji sentýabrda gaýtadan başlanan sögüşler adynan 600 eskeri we parahat ýaşaýjyny öldürdi. İçeri İşler Ministerliğinin beren xabarına göre, Merkez Oğuzhanstanaki polisiya merkezinin daşında olan ulov partlaması adından 20 adamın ölümüne sebep boldy. İçeri İşler Ministerliğinin metduat sekretary Tarik Aryan 18-nji oktýabrda yerli wagt bilen saat 11:00 Gor vilayatynyň paýtagty Firozkohta yerleşen polisiya merkezinin daşında partlayıcı madde goýulan ulovun ýarylanlygyny xabar berdi. Aryan bu wakany terrorçylyklu hüjüm diýip päsetlendirdi ýöne has anyk maglumat bermekden saklandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz sınarmady. Owansanyň merkez dağlyk yerlerine yerleşen dağlyk we uzak vilayet bolan gor ýurdun iň garyp we durnuksuz sebitlerinden biri bolup, vilayet häkimliginiň güýji Firozkohtan daşa ýetmeýär. Bomba partlamasy Taliban bilen Owansanyň hökümetiniň arasynda gepleşik geçirilýän wagtynda boldy. Belarus 18-nji oktýabrda Aleksandr Lukashenkanyň awtoritar dolanyşynyň besedilmegine çagyrýan protestlere taýýarlanýar. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenko 9-njy awtobusda geçirilen taýlawda ýeňiji diýilip ygylan edilen bäri ses berişligiň galplaşdyrylan ugarda bildirilýän aýyplamalar sebäpli ýurtda başlanan protest çäreleri dowam etdirilýär. Ses berişlikde iş başyndaky prezidentiň esasy garşylaşy bolan Svetlana Tikhanovskaya saylawdan soň Litwa gaçmagy mezur boldy. Tarapdarlary we beýlikler onuň bäsleşikde ýeňenligini aýdýarlar. Tikhanovskaya we onuň tarapdarlary şu hepde Lukashenkanyň 25-nji oktýabrda işinden ayrılmalygyny, bolmasa tutuş ýurt boýunça iş taşlaýsa çağırjakdyklaryny aýdyp basyşlaryny güýçlendirdiler. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Lukashenkany Belarusyň kanuny ýolbaşy hökmünü ikrar etmekden ýüze urdular. Protestçiler 18-nji oktýabrda paýtagt Minskde soňky 2 aýyň dowamyny adat bolan protest ýürüşlerini dowam etdirdiler. Bu çäre her ýekşenbede 10 miňlerçe adamyň gatnaşmagyna geçýär. 17-nji oktýabrda onlarça ýal Minskiň köçelerinden ýürüş etdi. Wiýasna adam hukuklary topary 30-dan gowrak adamyň polisiýa tarapyndan alınıp gidilenliğine aýtdy. Kepler Agatlyk Radyosu. Kepdenin zeminin leyartınız. Kepleşikleri Pragadaki studiyodan men, Yoksan Arna Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova Deportasiya Merkezinden alad edildi diyen adlen çap edilen havar çekker. Türkmen avatlı esası karantin zonası tədi yere göçürülüyor. Türkmenistan ilatına köpçülüklüğün vaksina sancımını edip başladı. Türkmenistan'ın bankları daşarı yurda pul iyi vermeyi kıyınlaştırıyan tədi talapları girdiyar. Merkezdeki bir otoğlu cahi, bir kutu çilime çalışıyarın en adlen çap edilen havarlar hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Türkmen avatı esası karantin zonası tədi yere göçürülüyor diyen adlen çap edilen gepleşik çekker. Adam hukuklarını koruyucu